Dos minutos para la una del mediodía. Vamos a ver qué tal ese simulacro de emergencias en el plan de emergencia exterior de la balsa de lodos rojos de Alcoa. Tenemos con nosotros al director general de emergencias interior de la Xunta, Luis Menor. Luis, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Cómo fue ese simulacro de emergencia? ¿Terminó? ¿Remató bien?
Sí, remató perfectamente conforme o previsto. Y bueno, y a valoración que se pode facer do mismo, pois foi altamente satisfactoria. En principio cumpliruse todos os objetivos que tiñamos marcados para este simulacro e, bueno, a valoración, repito, é positiva.
En que consistiu? Iba tamén vinculado a un accidente de circulación?
Pois sí, efectivamente, vamos a ver, o simulacro en sí consistiu en que na balsa que ten alumina para vertidos de lodos consistía nunha crecida de auga con peligro de desbordamento. Lógicamente, como esos lodos teñen un componente tóxico, ese vertido hai que evitarlo. Para elo, o que se fixo foi aumentar a capacidade de embalse con os sacos terreros que aumentaban esa capacidade de embalse. E iso podía ocasionar unha influencia sobre a estructura, sobre a seguridade da estructura da balsa, que por outra parte está absolutamente garantizada. E a partir de aí, pues, efectivamente, se puxeron en funcionamento todas as medidas de prevención, acudiuse a medios externos que é o que coordina a Xunta, e se puxeron todas as medidas necesarias. No curso dese simulacro, simulouse que alguna das persoas que interviñan no mismo tuvera un accidente de tráfico. E para poñer tamén en funcionamento e ver a capacidade de resposta dos medios médicos dos que constamos, dos médicos sanitarios, e simulouse un accidente con feridos.
O protocolo funcionou ben, podemos estar tranquilos entón.
Sí, vamos, eu estou, podemos decir, se me permite, que moi contento con este simulacro, porque o que determina o mismo é que a poboación pode estar tranquila tanto respecto da seguridade da empresa, que é algo absolutamente garantizado, e eu podio dar fe dese efeito, como desde logo dos medios que conta a administración aos diferentes niveles para respostar a unha situación de emerxencia ou de risco. Todos funcionaron coordinadamente. Desde logo, non existe o séptimo simulacro que estamos facendo no ano 2007, cada un diles vamos vendo que a cadena de engranaxe de resposta frente ás emerxencias funciona cada vez mellor. E nesa línea temos que seguir, porque, en definitiva, con eso conseguiremos o objetivo de maior seguridade para a población, que é o que buscamos con todo isto.
Máis seguridade. Entón, Luis Menor, director xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia, gracias por estar con nos. Boa tarde.
Moi boa tarde, gracias a vostedes por permitirme transmitir este mensaxe de tranquilidade para todos os ouvintes. Gracias.